Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Týden se s týdnem sešel a my tu opět pro vás máme zpravodajství o počítačových hrách v rámci pořadu Quest. Je tady Jarda Mévald, který vás zdraví od mikrofonu a společně se mnou je tady Šárka Tněvová. Ahoj.
Ahoj.
V minulém díle si toho moc nepovídala, protože tady hlavně hrál Prim fotbal a auťáky.
Fotbal, auta, hokej, všechny ty témata, co jdou úplně mimo mě.
Ale dneska toho asi napovídáš o dost víc, protože dneska máme dvě hlavní témata, jsou recenze, a to je recenze první epizody Life is Strange 2, což si hrála ty, a k tomu ještě přidáme Call of Duty Black Ops 4, což jsem hrál já, ty se mě budeš zase ptát. Ale ještě předtím, než půjdeme do těch recenzí, tak si povíme něco o aktuálním dění ve světě počítačových her. A jedno z těch nejaktuálnějších zpráv je to, že v jednom rozhovoru pro lifestyleový médium, tak Sam a Dan Houserovi z firmy Rockstar, což jsou ty největší hlavouni a za chvilku jim vyjde taková maličká věc, která se jmenuje Red Dead Redemption 2, tak pověděli, že jejich zaměstnanci úplně v klidu dávají 100-hodinový přesčasy, nebo že pracují 100 hodin týdně, takhle spíš. Rozhořela se kolem toho trošku diskuze, která má svý, ne plusy a mínusy, ale lidi, kteří jsou na straně toho Rockstaru a lidi, kteří nejsou na straně toho Rockstaru a požadují třeba založení herních odborů, který by právě tomu předcházeli, aby prostě byl standardní, normálně pracovní týden, a když máš nějaký přesčasy, tak aby to bylo proplacený. Já jsem se zajímal o to, jak to vnímá česká scéna. Česká scéna to vnímá velmi rozporuplně, teda musím říct. Protože mi přijde, že některý lidi říkají, že přesčasy jsou super, protože se během přesčasu udělá spousta věcí, protože pak na tebe je vyvíjený ten tlak a ty jako musíš dělat a pak jako podáš ty úplně nejlepší výkony. No a pak jsou lidi, kteří jsou normální.
Tak asi to vždycky můžeš brát z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance. Hmm. Z pohledu zaměstnavatele ty jdeš po té maximální výkonnosti a z pohledu zaměstnance asi úplně nechceš být pod takovým tlakem, byť dostaneš v případě Rockstaru královsky zaplaceno, ale jenom to ukazuje na to, že vývoj her není vůbec smet, není to žádná vysněná práce, protože kolikrát, když na tebe tlačí takhle s nějakou uzávěrkou a datum vydání je neúprosný, tak prostě musíš se hecnout a pracovat 100 hodin týdně.
Pro nás dva je to takový jako ne vzdálený svět, ale svět, o kterém čteme většinou, nebo se dozvídáme třeba z nějakých rozhovorů, jako třeba teďko. Ale oba dva máme určitě zkušenost z toho, že i v rámci herní žurnalistiky existují chvíle a vzhledem k tomu, že já už se v tom pohybuju hodně, hodně, hodně dlouho a dělal jsem na spoustě herních médií, tak vím, že prostě leckdy přijde čas, kdy musíš zůstat v redakci přes noc, kdy musíš dělat prostě dlouho po té, co už jakoby máš padla, a nevyhejbá se to ani nám, těm lidem, kteří o hrách informují. Jak ty se potýkáš vlastně s tím, když pravidelně asi se může stát, že třeba musíš psát článek, který recenzi typicky musíš psát ve svém volném čase. Jak ty se na to díváš? Prostě je to pro tebe standard, který jako k té práci patří? A nebo to je něco, u čeho trošku jako drtíš zubama a říkáš si, no takhle by to asi úplně být nemělo, ale překousnu to.
Já to beru jako součást svojí práce, vzhledem k tomu, že jsem si to vybrala, chci to dělat. Tak prostě občas počítám s tím, že když je embargo a ta hra na recenzi přijde dřív, tak musím odehrát klidně i těch 80 hodin a nemůžu si moc ohlížet na to, že bych zrovna radši dělala něco jiného a možná třeba radši víc spala a jedla, než pořád jenom hrála. A možná se to občas i může odrazit vlastně na tom hodnocení, když hráči běžní konzumenti
mají čas
a nemusí si tu hru dát na jeden zátah, tak se jim to s nás rozleží a víc si to užijou, když to my recenzenti kolikrát to musíme prostě vzít jedním vrzem a ani nemáme čas se moc zamýšlet nad tím, jestli tomu dát 8 nebo 9.
To je věc, kterou jsem měl permanentní problém, teda ve chvíli jsem recenzoval právě s tímhletím časovým presem. Já si docela upřímně řečeno užívám to, že do Questu vysíláme jednou týdně. To znamená, že dost často se stává, že spadne ta, jak říkáš, embargo dávno poté nebo dávno před tím, co jsme vysílali, a my máme čas jako tu hru zahrát. ty píšeš na Games, takže tam uzávěrky jsou ve formě právě toho embarga. Embargo, tím se myslí to, že padne v nějaký moment, prostě v nějaký den, v nějakou hodinu padne možnost uveřejnit recenzi, uveřejnit názor na nějakou hru a pak se po světě vychrlej úplně ze všech herních stránek.
V jednu minutu.
Přesně. Když od tohohle to odlítneme, od toho, že musíš jakoby hrát tu hru v tom volném čase, to je jako věc, se kterou opravdu asi se nějak jinak srovnat nejde, než prostě, že tak to je a že v České republice speciálně teda jako jsme tak jakoby malej trh v porovnání se světem.
Asi nebude mít odbory herních novinářů.
Asi úplně ne, ale jak ty se díváš na to, že když to vezmu hodně teda obecně, tak ohodnocení za práci, protože přece jenom v rámci těch přesčasů v tom Rockstaru se hovořilo i o tom, že některé ty přesčasy nejsou placený, ale jsou vykompenzovaný jinak. To znamená, že třeba máš možnost přespat někde v poblíž té práce, nebo se máš možnost osprchovat přímo v té práci.
S tím bych zase počítala, že když už po mně chtějí, abych tam zůstávala takhle dlouho, že budu mít kde spát a kde se osprchovat a kde se najíst, že to není snad nad standard.
Je takový nahlídnutí zajímavý do té běžné praxe těch herních vývojářů. My jakožto lidi, kteří o hrách informují, tak to máme se samozřejmě trošku jinak ještě, ale u těch herních vývojářů je to zajímavý, protože mi přijde, že to je častý.
Hodně lidí si podle mě tuhle profesi idealizuje.
Stejně jako u nás.
Si to nedokážou představit a beru si, vy děláte hry, to musí být skvělý, ale už nevidějí to, co je zatím, právě tyhle přesčasy a crunche, což je právě to období před vydáním, kdy se dokončuje a na nějaký dovolený se nehledí. Vlastně ani na nějaký normální volno. Třeba
na to, že máš rodinu, se nehledí.
8-hodinový pracovní dny, opravdu ne. No.
Bych možná ještě na závěr tohleto povídání ještě přidal takovou historku, nebo ne historku, ale příklad toho, jak si to úplně člověk, který neznalej toho, jak to vlastně při vývoji her probíhá, by si to mohl představit. Koukněte se teďko za okno, podívejte se ven na ulici a představte si, že všechno to byste museli vymodelovat do té hry. To znamená, ne jako ten barák, který tam pravděpodobně někde, a třeba každý stéblo trávy, že tam musí být v té hře, že tam musí být to auto, který právě teď projela, že tam musí být ta kočka, která právě teďko přeskočila přes plot. A možná i ten plot by nebyl špatný, kdyby tam byl v té hře.
A nějaký nasvícení by nebylo špatný.
Možná by se mohlo počítat i s tím, že když tam třeba přijde ten hráč, takže to rozbije třeba všechny ty věci. Nebylo by to špatný. Jako je to možná těžší, než se zdá.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Těžší, než se zdá, je taky povídání o sérii Life is Strange, protože pro spoustu lidí je to ta hra o těch holkách. Protože už za sebou máme jednu celou sérii Life is Strange, pak byl prequel Before the Storm, který já jsem teďko hrál dvě epizody z ní, abych byl připravený vlastně na tu druhou sérii. No a teďko je to ta hra o těch klucích.
Změna. Cítíš se připravený na další sérii?
Neřekl bych, že připravený. Já se cítím jako permanentně otevřený tomu typu her. To znamená adventury, ve kterých se toho moc neděje. Neděje se toho moc ve smyslu, že bys klikala na předměty, zkoušela jako předmět s předmětem, ale spíš to je o tom, že se s někým bavíš. Spíš to je o tom, že někam přijdeš ve správný moment a použiješ nějakou jako repliku v rámci toho rozhovoru, anebo že se u něčeho vůbec nezúčastníš v rámci toho děje. Platí pro Life is Strange 2 to, co jsem teďko řekl, anebo je to nějakým způsobem ozvláštněný oproti Life is Strange 1?
Tak kromě toho, že jsme prostřídali pohlaví,
super.
Tak jsme prostřídali taky města, protože městečko Arcadia Bay může dopadnout trochu jinak. Který bylo v jedničce. A hlavně jsme prostřídali nadpřirozené schopnosti, protože tentokrát hraješ za bratry, Shauna a Daniela, respektive ty hraješ za toho staršího, za Shauna. A ten žádnou nadpřirozenou schopnost nemá. Je to ten bráška, kdo jí má. A mně se hned u té první epizody hrozně líbí ten kontrast toho, že začínáš úplně ten klasický, normální život středoškoláka, přesně jako to bylo v té první sezóně, a strašně rychle se to změní do toho road tripu, který oni už inzerovali před tím vydáním. Tak je to hodně o konverzacích, ale primárně je to o tom vztahu s tím tvým bráškou. Protože tím, že hodně cestuješ mezi lokacema, tak se nemůžeš na nic moc vázat. jenom jeden na druhýho.
To znamená ale, že formálně je to pořád stejný. To znamená, že je to adventura, která má velmi pěknou grafiku, povídáš si tam s hodně lidma, třeba i sbíráš nějaký věci možná, ale jako rychle se jich zbavuješ zase. A závisí to hodně na těch volbách, který učiníš během té epizody. Je to tak, nebo tam je něco navíc?
Něco navíc asi vyloženě ne, ale řekla bych, že tahle šablona je dostatečně volná na to, aby tam měli prostor vyprávět hodně zajímavý příběh.
Jak se to pojí vlastně s tou první sérií? Jestli vůbec?
Pojí se to s tou sérií tím stylem, že městečko Arcadia Bay tam je zmíněný a je přiznaný, že to je ten stejný vesmír. Takže ty postavy by se teoreticky mohly potkat, ale asi bych s tím úplně nepočítala.
Tohle je první epizoda té druhé série. Jak dlouho to zabere, než to dohraješ?
Přibližně 4 hodiny.
4 hodiny na tu první epizodu? Mm-hmm. Tak to je hodně slušný, protože u těch předchozích to vždycky bylo maximálně třeba do 2 hodin a už se to mělo hotový. Kolik voleb za tu epizodu dáš?
Ten rozjezd je hodně pozvolnej a nedělí se to tak úplně na ty důležitý volby. Samozřejmě na konci po dohrání ti zase vyjede takový ten klasický seznam toho, co ty si udělal a kolik procent hráčů se s tebou shodlo. A je to seznam třeba na 8 listů a na každém jsou vždycky 3 volby. Ale myslím si, že je to spíš spousta menších voleb než ty velký dílčí. Jasně. Že ten charakter toho Daniela, protože ty ho vlastně vychováváš, se bude formovat postupně. Že ty mu třeba můžeš jít příkladem tím, že oni vlastně utečou z domova, nemají žádný jídlo, vlastně nemají žádný přístřeší a ty se dostaneš na benzínku a máš volbu tam něco ukrást, ale nemusíš. Jde to hrát i tak jako tak. A to si myslím, že by v budoucnu mohlo být hodně zajímavý, ale v té první epizodě se to zatím nějak víc neprojevuje.
Velmi důležitá otázka, protože přece jenom je to první epizoda a asi nemá smysl to hodnotit jako teď na základě toho, ještě budou další 4. Seš vědavá, co se stane dál?
Určitě. Ten rozjezd, jak říkám, je hodně pozvolnej, ale zajímá mě, co se bude dít dál. A docela mě zaujalo, protože se to odehrává na podzim roku 2016, což je období prezidentských voleb v Americe.
Mm-hmm. Jsou tam přiznaný reální volby?
Jsou tam přiznaný... nejsou tam přiznaný, nicméně dost se tam s tímhletím tématem pracuje, protože... Ti 2 bratři jsou potomci imigrantů z Mexika a přesně na té benzínce natrafíš na toho konzervativního republikána, co tam žije už po x generací a říká ti, že ty jsi přesně ten důvod, proč oni musí postavit tu zeď. A já na jednu stranu jsem proto, aby se ve hrách víc řešila politika, ale na druhou stranu si myslím, že některé ty dialogy jsou až jako přes tu čáru toho, kdyby to mohlo být jenom jemnějc naznačený. Že jako pořád věřím v to, že hráči nejsou hloupí a najdou si to tam sami a nepotřebují to takhle vpálit do obličeje.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Call of Duty je série, která má už víc než 15-letou tradici a jako každý podzim, i letos tu máme další díl, tentokrát s podtitulem Black Ops 4, Jarda to hrál. Co si o tom myslíš, Jardo?
Myslím si o tom, že už dávno nejsem ten velký fanoušek Call of Duty, který jsem vždycky býval. Protože už to není dělaný pro mě. Už je to dělaný úplně pro jiný typ hráče. Celá ta série je určená úplně pro jinýho hráče.
A to je jaký hráč?
Je to hráč, který hodně hraje multiplayer. A to vlastně prozrazuje i to, že v Call of Duty Black Ops 4 není žádná singleplayerová kampaň. Není tam vůbec žádný příběh.
Historicky poprvé žádný příběh.
Ono teda. Když řeknu žádný příběh, tak některý škadou lidi mě můžou chytnout za slovo a říct, ale Jardo, teď tam jsou ty multiplayerové viněty, který jako hraješ za ty
Počkej,
specialisty.
Počkej, já to řeknu.
Teď jsem řekl hodně...
Ale Jardo, teď jsou tam jako ty multiplayerové viněty a vysvětli mi, co jsou to multiplayerové viněty, protože tomu já nerozumím.
Já to budu muset rozebrat trošku jako ze široka. Jo. V té hře je několik specialistů, což jsou postavy, za který hraješ to multiplayeru. Každá z těch postav, z těch specialistů, má svůj vlastní jakoby malej příběh. Znamená, že má jednu misi, která není příběhová, je to prostě nějaká mise, ale je to multiplayerový zápas s botama. Jo? A je to na to, aby ti ta multiplayerová mise vysvětlila speciální vlastnost toho specialisty. Každý takže, z nich má jednu.
Takže tutoriál vlastně.
Je to v podstatě tutoriál.
A zároveň je to příběhová mise, která ti o nich má prozradit aspoň přesně to něco, tak. Aby ses k ním vytvořil přesně vztah. Tak.
Je to příběhová mise kvůli tomu, že ty mise se odehrávají ve virtuální realitě, kterou provází Frank Woods, což je jméno, který tobě asi moc neřekne, ale řekne to něco lidem, který mají hodně, hodně, hodně rádi Black Ops 1, což jsem třeba já. Je to válečný veterán z Vietnamu, jehož virtuální personu oni vzali a umístili ji do té virtuální reality, aby tě jako provázel těma misema.
A to se mi stává pořád.
Permanentně se ti to stává. Taky se ti stává, že na tebe Frank Woods jako s kadencí jedno z prostý slovo za vteřinu řeve z prostý slova?
Ve spánku hlavně.
Hodně.
Zdává se mi o tom.
V rámci těch misí já jsem si tady udělal takový jako seznam toho, o čem bych vlastně chtěl v rámci Black Ops 4 mluvit. V rámci těch misí je fakt jako ultra běžný, že tě jako ten Frank Woods permanentně ponižuje, furt ti jako říká jako a teď to tady na píp do těchhle těch za píp, protože jim ustřelíš jako pořádně ty jejich píp a pořád je to tam. A mně to jako přišlo, že už je to fakt jako moc, jo? Že jako já nejsem nějaký cimperlich, ne jako z prostých slova. Rozhodně i tady vidíš, že prostě mluvím hovorově, nebo jak, mluvím hovorově. Ale fakt jako mám už problém s tím, že tady se to vyskytuje jako v pořád, jo? A je to jako nezasloužený vlastně.
Takže se tlačí na pilu až moc.
Extrémně se tady tlačí na pilu.
Aby to bylo prostě filmový a
ne, právě
a
že vůbec. Cool. Ono to není vůbec filmový. Ono není to je jenom sprostý. Tam není jako žádná animačka. Tam není animovaná sekvence. Ty jako permanentně, když hraješ Call of Duty, takže ho vidíš jako obrázek toho, že máš tu zbraň a chodíš prostě po nějakých místech. Tam není žádná animačka. Tam jenom chodíš a on ti něco říká jako z voiceoveru. Jo? Tam není žádná prostě příběhová omáčka okolo. Ono se to sice časově odehrává mezi dvojkou a trojkou Black Ops, což by jako si řeklo, aha, tak oni to jako nějak vyplnili teda, protože tam mezi dvojkou a trojkou bylo jako takové velký prázdný místo,
tam kdy
jako
byla docela mezera,
fanoušci nevěděli co, jako co si tam mají doplnit. Jediný důvod, proč jako teda to je mezi tou dvojkou a trojkou je, že v tom světě Black Ops ještě nebyl vymyšlený wall running, to znamená běhání po zdech. Fanoušci byli nadšený, když bylo oznámený, že jako v této hře se po zdech běhat nebude. V této hře se po zdech neběhá, ale ty specialisti mají schopnosti, které to umožňují trochu.
A tak to úplně omlouvá
totálně.
To zasazení.
Totálně.
No, i ty zprostý slova určitě. Povíme si teda něco k tomu multiplayeru.
No, vlastně jenom k multiplayeru.
Mě hodně zaujal ten mod, kde jsou zombíci, což ano. Je teda v Call of Duty dost normální, ale tentokrát to byla nějaká řecko-římská aréna.
Takhle.
A trošku mě to tak jako vytrhlo z toho zasazení, kde mají být mimozemštění a sci-fi budoucnost. Co to znamená?
Ono v každém díle Call of Duty, který dělali lidi z Treyarchu, to znamená série Black Ops, tak v každém díle byli nějaký zombíci, ale po každý byli úplně jiný. Nedalo se to jako nějak, jako že by v tomhletom díle byli, nebo v této sérii byli prostě zombíci z budoucnosti nebo tak. V každém díle úplně jiný zasazení, úplně jiný postavy, úplně jiná prostě scénérie toho celého módu. V tomhle módu je to ten největší zombie mod, který kdy v Black Ops byl jako sérii a vlastně i v celém Call of Duty jako sérii. Máš tam tři mapy, takže to co si viděla ty, ta řecko-římská nějaká arena, tak to je jedna z map. Pak tam máš ještě mapu, která se odehrává na Titaniku, který se zrovna potápí, což je docela zajímavý. A vlastně ten zombie mod teď hodně supluje tu kampaň. Protože on v tom zombie modu sice zase nejsou animačky, zase tam jako nemá žádný příběhový jako spojitosti, ale aspoň tam musíš plnit různý úkoly v rámci toho, aby ses dostala na konec toho zombie modu. Není to jenom jako, že odoláváš vlnám nepřátel a postupně si odvíráš tu arénu, aby ses mohla manévrovat na větším prostoru, to takhle není. Je to o tom, že ty musíš jako postupně objevovat tajemství té mapy, musíš objevovat to vlastně, jak se stalo to, že tady ta mapa vůbec jako je, že tam jsou ty zombíci a tak.
Takže jsou to zombíci s překvapením.
Jsou to zombíci s velkým překvapením. A vlastně ty zombíci se hrajou výborně. Jo, je to díky tomu, je to tedy zejména díky tomu, že oni už asi pochopili, že to nehrajou jenom ultra veteráni, který jako znají Call of Duty jako od zhora do spod, ale že to třeba tohle je nějaký pro člověka první díl série Call of Duty, který kdy bude hrát. Takže je tam i jako easy mod, že si můžeš jako projít v podstatě jako ty vlny těch zombíků a vyzkoušet si, jak to vlastně se hraje. Pak tam jsou i mody, kdy jako nemáš vůbec žádný jako ukazatele a je to jenom na tom, aby se jako počítala třeba náboje zásobníků. Jo, je to docela zajímavý. Docela
zní
zajímavý
to celkem
udělaný.
Variabilně.
Je to variabilní a hlavně je to díky říkám díky, ale ono to jako nebylo úplně samozřejmé teda v té předchozí sérii Call of Duty. Můžeš se připojit v průběhu. To znamená, že když jako máš chuť na ty zombíky a víš, že třeba tvoji kamarádi už jako rozehráli, tak v několika předchozích dílech to nešlo se připojit. Museli to začít celý od znova. Tady už naštěstí funguje normální matchmaking, ale je to teda asi díky tomu, že se nemuseli soustředit na tu kampaň a mohli opravdu jako dát tu sílu toho vývoje vlastně do těch tří multiplayerových modů. O těch dalších dvou si povíme za chvilku.
Quest. Hrajeme si s vámi.
V novém Call of Duty Black Ops 4, kromě toho, že není singleplayerová kampaň, tak je mod Blackout, což je Treyarchovitej pohled na to, jak vypadá Battle Royale. Jak vypadá Battle Royale?
Asi nejlepší bude, když to připodobním jako mix mezi Fortnite, což lidi určitě znají, a PUBG, což lidi taky určitě znají. Z Fortniteu si to bere to, že to je hodně akční, že jako se tam úplně nehraje na nějakou taktiku, že bys musela jako se plížit. A
můžeš tam stavět?
Stavět tam nemůžeš. Ale můžeš nasednout třeba do vozidla, což ve Fortniteu nevím, jestli úplně jde.
Myslím, že už jo.
Tak jestli to tam přidali, tak já jsem Fortnite nehrál nějakou dobu, ale já hraju hodně PUBG a z toho PUBG si to bere tu vojenskou realističnost, ten vojenský fetiš. To znamená, že tam máš jako reální zbraně, který mají teda názvy, mezi kterýma se totálně ztrácím, ale prostě nejsou to žádný paprskomety, jo, a nejsou to žádný laseromety.
Jsou tam realistický balistický křivky?
Jsou tam realistický balistický křivky, takže když vystřelíš ze snajperky, tak to prostě letí dál, než když vystřelíš z nějakého jako z nějaký uziny nebo něčeho takového slabšího. Ta hra je ale pořád Call of Duty, to znamená, že když se dostaneš na blízko k nějakému souboji a prostě jdeš hráč proti hráči, tak vyhraje vždycky ten, kdo to má jako nadrcený víc, to Call of Duty. Není tam jako žádný, že bys někoho překvapila, že bys jako mu dala jednu ránu do hlavy, pokud teda máš brokovnici, tak jo, pokud máš snajperku, tak taky jo. A když jste prostě dva lidi, kteří mají útoční pušky a potkáte se na rohu nějaký budovy, tak prostě vyhraje vždycky ten, kdo to má víc nadrcený. Kdo jako víc hrál to Call of Duty v předchozích letech. Jo, což je pro někoho možná demotivující, protože já si hodně užívám PUBG právě skrz to, že tam není potřeba, abys to hrál opravdu těch x hodin, ale že třeba se i náhodou někomu dostaneš dozad, on o tobě neví a tím pádem ho jako překvapíš a zabiješ.
A pokaždý tam jdeš s tím svým čistým štítem, když to v Call of Duty si myslím,
tady
že...
Tady taky jdeš s tím štítem. Tady jako letíš s vrtulníkem nad mapou, vyskočíš a pak musíš všechno sbírat.
Jo, tak to není úplně originální.
Není to originální.
Já bych čekala, že si tam vymysleli něco vyloženě svýho.
Vymysleli si něco svýho a to jsou zombíci. Na některých místech té mapy se prostě nachází jako lůně semeniště zombíků, kde prostě se neustále spawnujou. Oni nechodí teda jako, že by zamořili celou mapu, to tam není. Ale prostě spawnujou se a ty, když tam přijdeš a řekneš si, tak teď mám docela dobrou výbavu, chci si ji vylepšit, tak pobiješ pár zombíků, z nich vypadnou nějaký upgrade a máš prostě lepší vybavení, než bys našla normálně na té mapě.
Tak to mi ale zase připomíná Dying Light Bad Blood, jo, kde tenhle koncept funguje už delší dobu.
To je velmi dobrý pohled na celý to vlastně ten Battle Royale v Call of Duty. Je to takový kompilát všeho možného.
Že si to bere to nejlepší, ano, už z těch existujících Battle Royale.
A zároveň teda ta přidaná hodnota toho samotného Call of Duty je v tom, že to technicky dobře funguje, že se tam nic neseká. V PUBG je velký problém s tím, zejména na Xboxu teda, že tam buď jsou hackři, který ti jako úplně rozbijou tu hru, anebo že třeba nemůžeš přeskočit nějaký plot, teď popojdeš o metr doleva, už to přeskočit jde. V Call of Duty nic takového není. Tady prostě hraješ jako po másle v rámci všeho technického možného, ale prostě musíš si zvyknout na tu rychlost. Je to poměrně rychlý. Některé technické věci tam jsou diskutabilní, řekněme. Když třeba jedeš autem, nebo někdo jiný v té hře jede autem a ty ho slyšíš. Jenom, jo. A slyšíš ho, jako by v podstatě projížděl okamžitě za tebou, tak se otočíš. Řekneš si, že tady ale nic není. Tak co to slyším v těch sluchátkách? A teď si uvědomíš, že to auto je asi 3 kilometry tam někde od tebe a přitom ho opravdu slyšíš, jak kdyby projíždělo před tebou. Jo? Takže jako podle zvuku se tam úplně orientovat nejde, je to škoda, že takovýhle věci zrovna jim utekly. Jo? Nebo když slyšíš nějakou vzdálenou střelbu, tak taky si nemůžeš úplně orientovat, jak moc daleko vlastně to je. Jo? S tím zvukem tam mají hodně velký problémy, ale z toho technického hlediska je to jako velmi funkční.
Tak ty produkční hodnoty minimálně...
No, ještě aby ne, teda, když jim chybí ten příběh.
Počáteční investice tam určitě jsou a baví tě to hrát, když to máš zhodnotit?
A To je to složitější na tom samozřejmě. Mě to moc hrát nebaví. Ale nebaví mě to hrát, protože já jsem spíš vyčkávací typ v těch hrách, že jako než abych se vrhnul do nějaký zběsilý akce, tak prostě počkám. Třeba některý soupeře zabiju i na dálku, to tady jde taky teda. Ale rozhodně víc parády a víc muziky zažiješ, když jdeš na blízko a když jako jdeš do té akce přímo. Tadyhle s tím pádem to pro mě není tak zábavný, ale spousta lidí, kteří v mém okolí už měli možnost to hrát, tak si to neuvěřitelně užívají, protože to je takový koncentrát, jako jestli píchneš dávku Call of Duty rovnou do voka, jo? Že to je prostě to ono, stráví v tom třeba půl hodiny, za tu dobu zahrajou třeba 2-3 zápasy, možná neskončí úplně první, ale jako užijou si to, zabavějí se. A to je, myslím, jako to podstatný vlastně na tom. Jestli tě to baví, jestli to mě baví, to není úplně podstatný. Jestli to baví jako velký počet lidí, to je to podstatný. Call of Duty vždycky míří ho na velký počet lidí. A to vlastně se vracím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku. To už není pro mě hra, jo? A teď asi se k tomu dostaneme v tom posledním módu, v tom normálním multiplayeru, který jako už tuplem jakoby není pro mě. A to vysvětlím za chviličku, proč ne.
Quest.
Máme tu třetí blok o Call of Duty Black Ops 4 a už jsme probrali všechny ty speciální věci a teď vlastně k těm, co jsou tam pokaždý. Jak je na tom ten obyčejný v uvozovkách multiplayer?
Do obyčejného multiplayeru přibyly dva módy. Jeden mód je, který se jmenuje Heist. Bohužel to není jako, že bys šla vykrást jako v kooperaci nějakou banku, ale je to mód, ve kterém dva týmy stojí proti sobě. V podstatě se dá říct, že to je předělávka na Counter-Strike. Znamená, že jakmile chcípneš v tom daném kole, tak musíš počkat, až začne to kolo další. Nakupuješ si zbraně na začátku vždycky a cílem je získat balík peněz, který se nachází někde v té úrovni. Jakmile získáš, tak seš označená a ještě dropuješ za sebou bankovky, to znamená, že si někdo může najít podle té cestičky.
Jinček a Mařenka. Přesně tak. S prachama.
A je to poměrně akční. Tohle asi budu říkat u všech módů teda.
Já mám ten pocit, že Call of Duty celkově vždycky bylo akční, takže to už nemůže nikoho překvapit.
To jo, ale zakčnilo mi přijde, že jako
ještě víc.
Teďko se v tom třeba člověk, který si pamatuje, že hrál, já nevím, Modern Warfare 2 hodně, tak ten už se v tom neorientuje, protože je to na něj moc jako zběsilý, moc rychlý.
Takže je to rychlý na tebe?
Je to rychlý i na mě v některých momentech, v některých módech zejména teda. I v tom druhém módu, u kterého si bohužel teda nespomnu na název, ale principem je, že na mapě se různě objevují jako body, který musíš zabírat. Jeden tým zabírá, druhý tým brání. Vždycky se to prohazuje po té, co jako jeden tým uspěje v tom daném kole. Máš vždycky určitý počet tiketů, který jako můžeš vyčerpávat tím, jako se obnovuje, vždycky se naspojnuješ, tak ti zmizí jeden tiket celému tomu týmu. Ten mod je dobrý, ale já si ho teda víc užívám v hardcore variantě. Naštěstí tam jako hardcore varianty jsou. Hardcore znamená, že nevidíš žádný HUD, jako žádný ukazatele na displeji.
Nic tě neposouvá.
Přesně, nic tě nerozptiluje.
Nenaviguje.
Přesně. A taky hardcore znamená, že na jednu ránu jsi mrtva. Jo, že jako tam není nutnost vzít
tak
si nějakou.
To je ale ještě rychlejší v tom případě, ne?
Je to víc taktičtější, lidi se víc bojejí.
Jako, jo takhle, že máš ten jeden tiket a musíš si ho šetřit.
Přesně tak.
Jasně.
Lidi se prostě, to se pak projevuje i v Team Deathmatchi, který mimochodem je těžký ho najít, protože těch módů je tam docela dost v rámci Call of Duty.
Přitom to je ta první věc, co všichni budou hledat.
To by tě napadlo, jako, že to tam bude, že jo, jako někde na prvním místě. Ne, když zapneš Call of Duty, tak základní jméno je hodně spartiánský, teda musím říct. Protože ty tam máš tři hlavní nabídky, které tě vždycky vezmou do nějakého módu v rámci buď zombíků, nebo toho blackoutu, nebo v rámci normálního multiplayeru. A pak pod tím takovým maličkým písmem je rozklikni si všechno ostatní v tom módu. Já si říkám, proč? Jako proč to není to velký? Proč to není ten velký button jako v rámci toho hlavního menu? A ještě mimochodem, jak jsme mluvili na začátku o těch multiplayerových vinětách, to příběhový, tak to je takový maličký button v levém dolním kraji obrazovky. A když klikneš na options, což by si řekla, tak tam si upravím jako grafiku, zvuk a tak. Ne, to není options. To je, že se dostaneš do custom game. Takže jako to hlavní jméno je fakt jako divný. A pro člověka, který nikdy nehrál Call of Duty, a tohle je třeba fakt ten první díl, protože slyšel, že tam je dobrý mod jako Blackout, tak chce si ho zahrát. Tak si řekne, já se v tom fakt jako nevyznám, dejte mi radši jako nějaký jako zjednodušený režim, kdy tady kliknu a hraju. Jo?
Jenom z toho popisu jsem lehce zmatená a myslím, že bych potřebovala samostatného navigátora jenom pro jeden herní režim.
Já to nebudu, protože já se v tom taky nevyznám.
V pohodě.
Ale v rámci toho multiáku, nebo v rámci vlastně všech modů v tom Call of Duty je dobrý, že ta hra je vychytaná. Je vychytaná v tom, že tě tam jako... chci říct prostý slovo, protože mě nakazil Frank Woods jako z těch vinět.
Ale to vypípneme.
V rámci celé té hry nemáš pocit, že by se to jako za pět vteřin mělo rozpadnout celá ta hra. Jo? To je poměrně velký problém většiny multiplayerových her dneška mi přijde, že když se do nich vrtneš a začneš je hrát, tak prostě si říkáš, ježiš, a proč se tam tohle to děje prostě, jo? Tak tady jediné, co si můžeš stěžovat, je to, že tam je zmatek. Jo, ale že by ti to jako pokazilo tím, že někdo může vyskočit někam, kam se evidentně vyskočit nedá, nebo že může někdo prostě prostřelit skrz zeď, nebo něco takového, nějaký jako technický glitche, bugy a tak dál. To tady není.
Je to rychlý, ale fair,
přesně tak.
Na stupnici z pěti, kolik ustřelených mzáckých čelistí dáváš Call of Duty Black Ops 4?
Já jsem se nad tím hodně dlouho zamýšlel a... i vzhledem k tomu, že to není pro mě, tak možná budu pozitivnější, než kdybych to měl hodnotit opravdu vyloženě za sebe. Protože já už opravdu jako Call of Duty odjíždí na jedný koleji a já už jako jí mávám z druhého vlaku. Jo. Pro mě to dřív...
Ty jsi ten veterán. Víc.
Přesně, pro mě, no, jako vlastně jo, pro mě to dřív bylo, jako opravdu jsem na Call of Duty nahlížel skrz to, že to byl takovej ne úplně sportovní zápas. Call of Duty se už teďko proměnilo trochu ve sport. Jo, že jako ta mapa, když se ocitneš na nějaký mapě, tak je to v podstatě kruh, který jako pořád opisuješ dokola. Zabíjíš ty nepřátel a probíjíš se doprostřed. Jo, ty mapy jsou zrcadlově přepůlený. To znamená, že jedna půlka mapy, když se naučíš, tak to můžeš aplikovat na tu druhou. Tam není žádný jako rozdíl. Jo? Zatímco v těch dílech Call of Duty, který já zmiňuji a který jako já jsem hrál hodně, tak to bylo, ne že by to byla mapa sportovního ražení, ale že to bylo prostě třeba tady máš mlejn a tady prostě střílej. Jo? A že to bylo jako ze života, dá se říct, jakoby ta mapa, jo, když to hodně přeženu.
Protože v životě nemáš všechno zrcadlově převrácený, ne. Je to zvláštní, přesně ale tak. Je to tak. Tak, kolik těch čelistí?
Dávám 3 sprostý slova z 5. Docela dlouho jsme v questu neměli žádného hosta, když teda nepočítám minulý díl a předminulý díl. Docela dlouho jsme v questu neměli hosta ze zahraničí. Ten host ze zahraničí se jmenuje Ben Wilson, v příštím díle ho uslyšíte. A kdo je Ben Wilson, to si můžete najít na internetu teďko, ale za týden ho uslyšíte ho mluvit o hrách jako The Division, o Wolfensteinovi nebo o Forza Horizon. Tak a co si na vás přichystáme ještě za ten týden, tak to vám teďko neprozradíme, protože to sami nevíme.
Je to tajný.
Je to tajný a my se s váma loučíme, mějte se hezky a zase za týden. Ahoj. Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.